Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu.
Papin dolazak, dan koji se pamti i pamtit će se. Mir, golubovi, siguran grad. Ljudi dijele najvrednije što imaju, ljubav i vjerovanje da svijet može imati čist obraz.
U našim programima gostovala je i povjesničarka Dubravka Stojanović, koja je govorila o novoj knjizi Latinke Perović.
Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
Na pojedinim sudovima u Srbiji stotine predmeta čeka prijevod na bosanski jezik. Predsjednik suda u Prijepolju upozorava na rizik zastarijevanja.
Ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Nudimo vam i priču o divljim taksistima iz Crne Gore.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodila Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu.
Subota. Papin dolazak, dan koji se pamti i pamtit će se. Mir, golubovi, siguran grad. Ljudi dijele najvrednije što imaju, ljubav i vjerovanje da svijet može imati čist obraz. Ostaje li nam ovo u amanet ili ćemo po starom u Bosni i Hercegovini? Ja čekam sljedeći dan da nas vidim. Nedjelja. Još je ona tišina božanska, još je papa na ulicama Sarajeva, još su golubovi u letu prema svojim krletkama, da krila odmore, jer oni su golubovi, kao mnogi mladi u Bosni i Hercegovini koji imaju krila za let koji se ne mire sa krletkama i zidovima. Ali više nema vremena za uživanje u ovom daru papinog dolaska. Velika konferencija koju naši prijatelji i partneri iz organizacije Njemačko-Francuske kancelarije za mlade organizuju u povodu obilježavanja 15 godina rada u jugoistočnoj Europi treba da počne. Pripreme su u toku. Očekuje se veliki broj mladih iz cijele regije Balkana i njihovi prijatelji i vršnjaci iz Francuske i Njemačke kako bi na tragu 15 godina saradnje koju je Njemačko-Francuska kancelarija za mlade započela nastave svoju saradnju, interkulturalnu razmjenu i naravno mnogo novih prijateljstava koja svakako doprinose procesu izgradnje povjerenja u regiji. Ponedjeljak. Konferencija počela. Lijepo je vidjeti mnoga poznata lica, upoznati nove, a istovremeno pripremiti dolazak predstavnika ministarstava za mlade iz cijele regije koji će čuti prijedloge mladih kako žele da vide uspostavu bolje sistematske saradnje i razmjene mladih u regiji. Ja se zaista nadam da će nešto od toga i primijeniti u svom budućem radu. Paralelno sa ovom konferencijom, inicijativa Mladi za ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizuje 6. po redu kamp u Kozarcu za mlade ljude širom Bosne i Hercegovine. Raduje veliki odziv mladi, ljudi koji uprkos generalnom mišljenju koje vlada ipak žele čuti i razgovarati sa preživjelim iz koncentracijnih logora Omarska Kera Trnopolje, posjetiti memorialni spomenik na Kozari, razmjenjivati iskustva sa mladim ljudima iz cijele Bosne i Hercegovine o značaju memorijala i izgradnju kulture sjećanja za buduće generacije. Utorak. I kada sve ide po planu i kada je sve dobro i pozitivno, teška tragedija. Po ko zna koji put nesavjesni vozač oduzima mladi život na ulicama Sarajeva. Djevojka koja je bila učesnica konferencije, koja je sa toliko radosti došla po prvi put u Sarajevo, sretna što će upoznati taj čuveni gostoprimljivi grad, ostavila je svoj mladi život ovdje, dan prije njenog 26. rođendana. Jelena, počivaj u miru. Jelena, nemam riječi da opišem sav bol, gorčinu, ljutnju, što po ko zna koji put pokazujemo svoje drugo lice, lice nepostojanja sistema, lice bezvlašća, lice grada u kojem vladaju moćni. Srijeda. Tišina, muk, bol, nevjerica. I teško je bilo šta učiniti, da nastavimo poslije ovog teškog gubitka. Jedino što smo mogli simbolično položiti cvijeće i upaliti svijeće na mjestu gdje je zauvijek prekinut jedan mladi život zajedno sa stanovnicima Sarajeva kojima je stalo i koji brinu. Za sebe i svoje najmilije. Sutra to može biti bilo ko od nas. U medijima stara priča. Nije bio genocid, jeste bio genocid, rezolucija nije usvojena. Pitam se šta ćemo ostaviti mladima u amanet, svađe i prepucavanje, dodavanje loptica, optužbe i krivice. I 20 godina poslije još nemamo snage i volje da se suočimo sa našom teškom prošlošću ili bar pokušamo da krenemo dalje sa dostojanstvenim sjećanjem na žrtve i naučenim lekcijama iz našeg bolnog iskustva, šta možemo učiniti da se ovo više nikada ne dogodi nikome. Četvrtak, mediji, klasika, imamo li federalnu vladu, imamo li išta u ovoj zemlji, išta za što se mogu uhvatiti kao u onoj narodnoj da se za zelen bor uhvatim i on bi se osušio. Šta me snaži, šta mi daje nadu, je svakako rad s mladima, a ima ih mnogo u Bosni i Hercegovini koji se ne mire, koji nisu zaboravili da je čovjeku svojstven let i da najmanja krila mogu uznemiriti i pokrenuti. I da postoje moji prijatelji koji razumiju i kad mi je teško i sa mnom dijele moje tuge. Pripreme za završnu ceremoniju obilježavanja 15 godina rada Njemačko-Francuske kancelarije za mlade. Vijećnica spremna, očekuje se veliki broj gostiju od kojih očekujemo barem dijelić probuđene savjesti za tragediju koja se desila Jeleni. Ali isto tako da pokažu svoju posvješćenost radu sa mladima, omogućavajući im platformu za razmjenu iskustava, slobodno putovanje, školovanje, upoznavanje različitih kultura. Na kraju to dugujemo mladima, to dugujemo i Jeleni. I ponovo to je ono što mi daje snagu da vjerujem. Idemo, Alma, sutra je novi dan. Petak. I zaista jeste novi dan. Stigla sam u Tunis na konferenciju o tranzicijskoj pravdi i suočavanju sa prošlošću sa kolegama, kolegicama i aktivistima, aktivisticama iz zemalja Arapskog proljeća. Jako mi je drago što sam u mogućnosti da upoznam nove ljude, da steknem nova iskustva. Zahvala sam na prilici koju sam dobila da predstavim situaciju i stanje na ovom području i da svakako donesem nešto novo, pozitivno iskustvo koje nosim sa sobom nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Sarajevu. Od subote do petka 19. juna dnevnik će pisati Idro Seferi, novinar, dopisnik albanske televizije iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova knjiga Latinke Perović, znakovita naslova, dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Ćosićem, a završava Radomirom Konstantinovićem. U svojim opažanjima o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji krajem 20. i početkom 21. stoljeća, poznata povjesničarka slika portrete 13 ključnih ličnosti koji su na različite načine obilježile epohu komunizma i zakašnjelu demokratsku tranziciju. Na promociji je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Dominantni i neželjeni. 13 ličnosti kroz čije portrete istoričarka Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme. Slika su dva lica srpskog društva, tog dominantnog i njegove alternative, koja u vrlo retkim istorijskim trenucima izađe na glavnu scenu, ali odatle je još brže sklone i učine sve da bude zaboravljena, navodi istoričarka i recenzentkinja knjige Dubravka Stojanović.
Njihove biografije, njihova ključna dela reflektuju suštinske odnose u srpskom društvu i to ponavljam u posljednjih 150 godina, dakle ne samo u posljednjim decenijama. Taj rascep među ličnostima koje su okupljene u ovoj knjizi jeste izraz te nikada rešene dileme, do danas nerešene dileme kuda će Srbija krenuti.
I na polovima tog rascepa nalaze se ove ličnosti kao simboli mogućnosti koje su uvek bile pred Srbijom, mogućnosti koje je Srbija imala, koje još uvek ima, i istovremeno simboli svih njenih propuštenih prilika.
Ova knjiga je, mogli bismo da kažemo, istorija bolesti, smatra Dubravka Stojanović, objašnjavajući da je ono što povezuje ličnosti u knjizi to što one predstavljaju tipičnu elitu nerazvijenih društava, elitu koja je istovremeno društvena, politička i intelektualna. U razvijenim društvima te elite su obično razdvojene, kaže ona, a u ovakvim društvima se steknu u malom broju ljudi i ta činjenica im zapravo obezbeđuje punu kontrolu stvarnosti. Najvažniji simbol u ovoj knjizi, simbol dominantne elite, je Dobrica Ćosić, navodi dalje Dubravka Stojanović.
Kako Latinka Perović kaže u ovoj knjizi odmah na početku, moć koju je imao Dobrica Ćosić uporediva je samo s moći koju je imao Nikola Pašić. Način na koji on povezao levu elitu sa desnom elitom, dakle ta veza između intelektualnih elita i onoga što Latinka naziva državnim aparatom, je sigurno ključna. Nasuprot toj figuri nalaze se Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović, Radomir Konstantinović. Oni pripadaju različitim generacijama, oni pripadaju različitim krugovima, različitim sredinama, ali su deo te suštinske alternative ovome što predstavlja Dobrica Ćosić. I istovremeno su upravo zbog toga neželjeni i sprečeni svi od Đilasa do Đinđića da promene ono što je dominantan tok.
Istoričarka Latinka Perović bila je sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i pripadala je liberalnom partijskom rukovodstvu koje je zbog optužbi za liberalizam smenjeno 1972. Zahvaljujući tome što je sve ličnosti opisane u knjizi i blisko poznavala, ponudila je čitaocima štivo koje pokušava da razume istoriju Srbije.
Predajem javnosti ovu knjigu o ljudima koje sam poznavala, koje sam proučavala vrlo dugo, u čijim sam životima učestvovala na jedan i drugi način, kao i oni u mojim, ali koje sam pre svega htela da razumem kao aktere istorije i da sačuvam sećanje na njih kao neku vrstu putokaza, a ne utočišta.
Latinka Perović je ovom knjigom objasnila poslednje decenije, ali to ipak nije, navode recenzenti, knjiga koja se bavi prošlošću, već našim savremenicima. Zato Grujica Spasović, urednik knjige, smatra dosta značajnim zapažanje recenzenta Milana Subotića, koje je preneo na promociji.
Poput Zorana Đinđića, koji je krajem 80. godina konstatovao da je lako odbaciti komunizam kao odgovor, ali da se prethodno mora znati šta je bilo pitanje. Latinka Perović u problemu modernizacije identifikuje ono ključno pitanje na koje su autohtone komunističke revolucije formusile svoj unutrašnji protivrečni odgovor. Pomenuta protivrečnost svodi se u krajnjoj liniji na pokušaj ostvarenja modernizacije bez prihvatanja moderne.
Knjiga Latinke Perović, dominantna i neželjena elita, beleške u intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. vek, prikazujući dve suprotstavljene i udaljene grupe, dominantne i neželjene, pokazuje nešto vrlo važno i za sadašnjost Srbije. Da je izlaza uvek bilo, da je uvek bilo ljudi koji su mislili drugačije, ali i da su dominantni pravci konstanta, kao što je konstanta i dominacija dominantnih, zaključuje Dubravka Stojanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Da, ovo je 21. stoljeće, a u višim sudovima u Užicu i Novom Pazaru blokirano je 284 predmeta, jer vjerovali ili ne, nema tumača za bosanski jezik. Da bi se stvar pomaknula sa mrtve točke, Ministarstvo pravde objavilo je oglas za zapošljavanje sudskih prevodilaca, po tri u Novom Pazaru i Užicu. Danica Gudurić je zabilježila.
Samo u Prijepolju do kraja maja tumača čeka 139 predmeta, kaže predsjednik Osnovnog suda u ovom gradu Mileta Bezarević.
Od toga 78 u krivičnoj materiji, 36 u parničnoj materiji, 25 u vanparničnoj materiji.
Može li se desiti da dođe do zastarevanja pojedinih predmeta?
Trenutno nema bojazni da ovi predmeti koji su u postupku zastare, baš što se tiče ove godine, a ako bi se ta trend nastavio da se to pitanje ne rešava, onda u nekoj budućnosti može da se desi da dođe do zastarlosti nekih predmeta.
Na pitanje da li Bošnjaci koji imaju sudske sporove toliko ne razumeju srpski jezik da je nemoguće da se vrši suđenje, potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Esad Džuđo odgovara.
Mi sad možemo da sumačimo da li imaju pravo u tom smislu da zakoče proces, ali jednostavno Ustav i zakoni garantuju to pravo i svaka naša diskusija lingvistička, o srodnosti jezika, o svemu slično pada u vodu, to je pravo koje je obavezna država da ispuni. Mi smo kao Bošnjačko nacionalno vijeće tu da ohrabrimo svoje pripadnike da koriste između ostalog i to pravo i tu se čitava priča zapravo završava.
Mada prema Evropskoj povelji o regionalnim manjinskim jezicima, sudija može da proceni da li stranke tražeći tumača namjerno odugovlače kako bi postupak zastarao, sudije najčešće izbjegavaju ovakve odluke.
Pa naše je da primjenjujemo zakon i propise, a ne da ocenjujemo da li je jedno ili drugo, to ne bih se mogao ja izjašnjavati.
Kaže Bezarević. Prema raspisanom konkursu Ministarstvo pravde postavit će 6 stalnih sudskih prevodilaca za bosanski jezik, po 3 za više sudove u Novom Pazaru koji pokriva sudove u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru i Užicu koji pokriva osnovne sudove u Prijepolju, Priboju, Užicu, Nove Varoši i Požegi. U Srbiji uredno rade tumači za hrvatski, slovenački i makedonski jezik, a za crnogorski još niko nije tražio tumača. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I ovo je priča iz 21. stoljeća. Sa prvim gostima na Budvansku rivijeru stigli i divlji taksisti, koji strancima naplaćuju 40 eura za 5 km vožnje. Pritom, javno se tvrdi da su mnogi ilegalni prijevoznici povezani sa dijelom policajaca koji im omogućavaju nezakonito poslovanje. Jasna Vukičević zna više.
Budvanski taksisti će po novim propisima morati imati maksimalno 2 tarife, navigacioni sistem i ovjeren cjenovnik, no broj 450 izdatih taksi licenci i dalje ostaje izrazito visok za grad veličine Budve. Odbornik Miomir Peović podsjeća da mnogo veći Dubrovnik ima oko 500, a 2,5-milijonski Beograd 2,5 hiljade licenci.
Bilo koju normu da uspostavite, bilo kakva pravila da unesete, vi ga ne možete reći jer haos je napravljen. Broj od 450 taksi vozila je neodrživ u ovom gradu.
I u lokalnoj vlasti su svjesni višestrukih posljedica nekontrolisanog i ilegalnog taksi poslovanja. Tijana Kotarac iz DPS-a navodi primjer jednog od načina potkradanja taksi klijenata.
Dakle, to postoji jedno malo dugme, to su meni objašnjavali taksisti, koji se nalazi negdje ispod volana, koje vi pritisnete u toku vožnje i vama taksimetar kreće da ludački odbrojava kilometre. E šta se tu dešava sada u toj situaciji? On nas vozi po prvoj tarifi, znači taksimetar ispred naših očiju divlja i onda ja uglavnom kažem gdje radim. I onda on zaustavi to ili kaže gospođo nikakav problem i krene da vozi po regularnoj tarifi.
Nikola Divanović, opštinski čelnik nadležan za propise u ovoj oblasti, očekuje da se uvođenjem samo 2 taksi tarife smanji mogućnost ovakvih zloupotreba.
A ovo što smo ih uslovili da imaju 2 tarife svega na taksimetru upravo znači to. Jedna im je minimalna, druga im je maksimalna. Dakle, neće više imati prostora da imaju 3, 4 ili više tarifa.
O nepoštovanju zakona, zloupotrebama i haosu u poslovanju taksi službi govori nedavni primjer divljeg taksiste koji je turistima naplatio oko 40 eura vožnju od Bečića do Budve, dugu manje od 5 km. No taj primjer je pokazao i da su nelegalni taksisti veoma dobro umreženi sa turističkom privredom, načelnik komunalne policije Slavko Đukanović.
Ono što nije dobro jeste da je taj taksista po njegovoj izjavi našem službenom licu inspektoru rekao da je pozvan od strane recepcionera hotela Montenegro. Znači, ne očekujemo od kolega iz sektora hotelskih da pozivaju divlje taksiste da obavljaju prevoz, nego ove koji su legalni.
Godinama se proziva i MUP kao saučesnik ilegalnog taksi poslovanja. Opozicija u lokalnoj skupštini tvrdi da su pojedini policajci paravan za nezakonito poslovanje taksista. Miomir Pejović i Krsto Rađenović.
Nema volje od MUP-a da to riješi. A zašto nema volje? Zato što je 50% divljih taksista od njih A vi dođete na Sveti Stefan da vidite kako je to ljeti tamo. Imate ih 20 dolje, oni blokiraju ulaz totalno. Tačno se zna koji je kojega policajac, nešto mu rečeš, zove to na iz policije. Što to je javna tajna?
Ovdje je suštinski problem da MUP, umjesto da radi na rešavanju onih stvari, oni su direktno uključeni i involvirani u sve ovo. Dakle, oni imaju svoje taksiste, preko kojih tokom ljetnje sezone zaustavljaju i preusmjeravaju normalne taksiste, a prema Trokaderu puštaju samo taksiste koji su njihovi. Na taj način zgrću novac i učestvuju u ovoj kompletnom haosu. Sad zamislite kad MUP to radi, sad zamislite onda kakav je u stvarnosti haos tu i o čemu se tu radi.
U komunalnoj policiji imaju obećanje iz MUP-a da će se pozabaviti optužbama za saradnju pojedinih policajaca sa nelegalnim taksi prevozom, načelnik Slavko Đukanović.
Imali smo već jedan razgovor jer i oni su svjesni u policiji da zaista problem taksista postaje problem u onom dijelu policije možda drastičnije i veći i gori od ovog problema, jer se tamo dešavaju i druge kriminalne radnje kroz te taksiste, taksi udruženje i tako dalje. Tako da sigurno nadam se evo, da ćemo tu se udružiti sa kolegama iz uprave policije i da ćemo te možda neke kontrole godine i zajednički bolje rešavati, jer evo kažem, imam ta obećanja i mislim da ćemo ove godine djelovati uspješnije i efikasnije u tom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Darko Rundek, slavni hrvatski muzičar, nizom koncerata u beogradskoj Barutani počinje promociju novog albuma svoga benda Rundek Cargo Trio. Prethodno je novi album Mostovi predstavio na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak prijatelja. Eni Zević bio je među pozvanima.
Stari prijatelji ne lažu, kaže stara istina, i to je možda bio motiv Darku Rundeku da novi album Runde Cargo Trio Mostovi predstavi na klubskoj svirci u zagrebačkom klubu Vinil pred 50-ak ljudi koje zna već decenijama. Po reakcijama publike može se reći da je album izdržao ovaj težak test, a o albumu, budućoj turneji i njegovoj muzici kratko smo s Rundekom razgovarali nakon koncerta.
To je drugi album Runde Cargo Trio, prvi se zvao Plavi avion, izašao je prije skoro 5 godina i dugo smo ga spremali, radili smo na njemu puno. Radili smo ga uglavnom na Braču, u studiju koji sam ja tamo napravio, to je naš studio. Pa prvi veći koncert su zapravo u Beogradu. Imamo koncerte na Barutani u Kalemegdanu 12. i 13. 6. Onda imamo koncert u Tvornici u Zagrebu 18. 6. I na Tvrđavi Mihovil u Šibeniku. To je promotivni koncert za južni dio Hrvatske.
Čemu se u stvari u toj priči radi?
Pa, album nekako se stalno vraća na par tema na razne načine. To su, čini mi se, teme s jedne strane to se povezane su uz to da živimo okruženi raznim vrstama manipulacije, a jedno od glavnih sredstava teme manipulacije to je zastrašivanje. Mi stalo smo nekako zastrašivani, zabrinuti ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
Kako si zadovoljan svojom percepcijom u javnostima na prostoru Eksiju?
Kad god izađe neki novi album, postoji jedan interes, koliko je on masovan, ne znam, mediji su nam otvoreni i mislim da i u Srbiji, u Bosni, u Makedoniji, isto u Crnoj Gori, imamo svoju publiku, imamo medije koje zanima što imam za reći i što imamo za osvirat. Tako da mislim da smo percipirani na jedan točan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
17 punih godina je prošlo od kada se oglasio Radio 27, prvi zajednički projekt radija Slobodna Evropa i FM stanica u Bosni i Hercegovini, prvi program koji je preskakao entitetske granice. Je li Radio 27 uspio integrirati ratom razdvojeni medijski prostor? Ko tamo radi, sa kakvim emocijama? Priča je koju nam nudi Marija Arnautović.
Godinu do punoljetstva Radio 27 funkcioniše kao i prvog dana. Program zajednički proizvode Radio Slobodna Evropa i preko 30 bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27 svakodnevno emituje jednosatni jutarnji program, jednu četvorominutnu i dvije dvominutne emisije vijesti nazvane Info Plus, desetominutni blok u kojem o najaktuelnijim zbivanjima u bosansko-hercegovačkim gradovima informaciju više traži 50 reportera i Behalend tematski park u kojem se obrađuju najznačajnije teme iz cijele Bosne i Hercegovine. Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Početak je bio zaista lijep, puno entuzijazma, manje smo znali, a više radili i zajedno stasavali, rekoh na početku 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica i Radio Slobodna Evropa. Imali smo, rekao bih, jasno definisane zadatke. Htjeli smo s jedne strane da učimo, a s druge strane da kao glavni cilj integrišemo bosansko-hercegovački medijski prostor koji je u to vrijeme bio zaista poderan.
Radio Slobodna Evropa i BH radio stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Tokom 17 godina kroz program Radija 27 stasavali su brojni reporteri. Neki se i danas javljaju u zajedničkom jutarnjem programu i drugim emisijama Radija Slobodna Evropa, te pišu za internet stranicu. Neki od njih svojim pričama program Radija 27 obogaćuju punih 17 godina. Takva je Azra Bajrić, dopisnica iz Cazina. Najdraže su joj, kaže, one priče koje govore o svakodnevnici običnih ljudi.
Koji su na različite načine suočavaju sa svakodnevicom od učenika do penzionera i najsretnija sam bila kada sam mogla raditi takve teme. Naravno, bilo je prostora i za druge priče, no glavna je odrednica bila i ostaje aktuelno i istinito bez ikakvih drugih ograničenja.
Dobar dan, Arnes Grbić stvore telefona, pripremam prilog za Radio 27 o temi zaštite okoliša.
Ovako Arnes Grbešić svakodnevno priprema priče iz Doboja za program Radija 27 i tako kaže 13 godina u kojima su se dogodile i brojne zanimljive anegdote kojih se danas svi rado sjećaju.
Pamtim i da sam na početku naše saradnje objavio priču o nekadašnjim stanovnicima Zoo vrta iz Doboja koje su završile u Beogradu. Sjećam se da mi je tada pokojni Vuk Bojović, direktor Beogradskog zoološkog vrta, kazao, čuo sam da je na početku rata u Doboju neki ludak ustrelio bjeloglavog supa. Nisam posve siguran, ali mislim da je Radio 27 do danas jedini medij koji se uopšte bavio ovom temom. Naravno, do danas sam objavio brojne priče iz dobojske ratno-poratne zbilje, zbog koji su mi, tokom razgovora sa njima, neki od bivših lokalnih moćnika poručivali i da će mi zabraniti ulazak u Doboj.
Dobro jutro vam još jednom od ekipe jutarnje emisije Radio 27, tu smo do 9 i znate šta, sretan nam drugi dan stupanja snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa željom.
Da se ostvari želja da postanem pametan.
Jedna od urednica Radija 27, Leila Omeragić-Ćatić, svojim šarmom i neposrednošću već 8 godina osvaja slušaoce. Za nju Radio 27 kaže predstavljaju divni profesionalni ljudi sa kojima sarađuje.
Naravno, kičma jutarnje emisije su naše kolegice i kolege, dopisnici i dopisnice iz bosansko-hercegovačkih gradova, koji na najbolji način predstavljaju svoju lokalnu zajednicu i sa onim što je dobro i sa onim što ne valja. Oni su visoko profesionalni, odgovorni, vrijedni i divni ljudi. Ja ih jako volim.
Urednik Radija 27, Ešef Hodžić.
Ima tema onih, rekao bih, osnovnih, baznih koje i danas vučemo. Međutim, trudimo se da dominiraju teme, one životne teme. Ono što bih najviše volio i to hoću ovom prilikom, a povodom 17. rođendana, da otvorim priču o konvergenciji Radio 27, o nastojanjima i rekao bih o pripremama već da Radio 27 učinimo, ako je to moguće, do 18. rođendana prije nego što postanemo punoljetni, multimedijalnim projektom.
Kao rijetko koji međunarodni medijski projekat, Radio 27 ne samo da je opstao, već i razvija i sebe i svoje članice bosansko-hercegovačke radiostanice, od kojih su mnoge svoje medijsko djelovanje proširile na internet kao i televizijske programe. No Leila Omeragić-Ćatić kaže da neće previše da hvali sve što je učinjeno.
Ali ono što mene čini sretnom i ispunjava je taj osjećaj da čini mi se nekako pomjeramo granice, imamo dobru energiju i pružamo dobru energiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.